Rádio Praha, zprávy.
Nemocenská bude v prvních třech dnech nemoci 60%. Rakousko v době konání fotbalového šampionátu obnoví hraniční kontroly. Česká ekonomika zpomaluje. Taková jsou hlavní témata zpráv, u jejich poslechu vás vítá Vilém Faltýnek. Pracovníci budou od července v prvních třech dnech nemoci dostávat 60% svého vyměřovacího základu, který se stanovuje z příjmu. Na jednání sněmovního sociálního výboru to dnes řekl ministr práce Petr Nečas. Od letoška se sice v prvních třech dnech nemoci žádné dávky nepobírají, ale ústavní soud toto opatření ke 30. červnu zrušil. Podle Nečase zákonodárci do tohoto termínu systém nestihnou nijak upravit, takže lidé budou dostávat stejné dávky jako od 4. dne stonání. Nový návrh ministr sněmovně předloží až na její červnové schůzi, platit by mohl od září. Češi, kteří budou v období od 2. června do 1. července cestovat do Rakouska nebo přes rakouské území projíždět, by si měli vzít na cestu znovu pasy. Příčinou je dočasné obnovení hraničních kontrol v období kolem konání fotbalového mistrovství Evropy. Že Rakousko využije možnosti, kterou mu dávají ve výjimačných případech schengenské dohody a dočasně kontroly na hranicích obnoví, bylo známo již delší dobu. Dnes představitelé ministerstva vnitra ve Vídni záměr potvrdili. Nejvyšší správní soud ve středu zamítl stížnost obce Hostěrátky Rešov na Vyškovsku, která souvisela se sporem o umístění páteřního radaru protivzdušné obrany NATO na Slavkovském bojišti. Radar je již vybudován. Obec podávala kasační stížnost kvůli územnímu řízení. Její představitelé se domnívali, že námitky obce proti umístění radaru měl řešit soud a nikoliv jen stavební úřad. Podle Nejvyššího správního soudu však bylo rozhodnutí v kompetenci úřadu. Česká ekonomika zpomaluje. V prvním čtvrtletí růst hrubého domácího produktu poklesl na 5,4%. Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Ještě na konci roku ekonomika rostla tempem 6,6%. Hlavní ekonom poštovní spořitelny Jan Bureš k tomu dodává.
Dochází k určitému zpomalení, česká ekonomika šlape na brzdu, je to něco více, než trh očekával. Já se domnívám, že zatím stojí především pomalejší růst spotřeby domácností, na které dopadá vyšší inflace, a zpomalení zahraničního obchodu. To jsme mohli vidět v horších číslech za obchodní bilanci v jednotlivých měsících.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Na skládce domácího a průmyslového odpadu v Košťálově vypukl v noci na dnešek velký požár. Rozšířil se na plochu asi 1400 metrů čtverečních a hasiči ho zlikvidovali před 11. hodinou dopolední. Ze skládky unikalo hodně kouře s jedovatými splodinami a pro obyvatele v Košťálově platil zákaz větrání a vycházení z domů. Unesená 6-týdenní dvojčata, která se včera odpoledne ztratila v Olomouci, jsou v pořádku. Děti si do svého bydliště odvezla 12-letá dívka, které matka kočárek na chvíli svěřila, když jí dívka nabídla, že děti povozí. Rozsáhlé pátrání bylo vyhlášeno i hned poté, co matka zmizení dětí ohlásila. Podle policejní mluvčí Jitky Dolejšové se dívku podařilo vypátrat prostřednictvím informací v médiích. Miminka spala v kočárku, který byl v pokoji maskován vrstvou textilií.
V případě, že by děti nebyly nalezeny včas, hrozilo bezprostřední ohrožení jejich života. Z dosavadních poznatků vyplývá, že 12-letá dívka oslovila maminku dvojčátek s tím, že je povozí před domem a v nestřeženém okamžiku pak s dětmi odjela. Miminka si školačka odvezla k sobě domů, kde je pak našli v nočních hodinách kriminalisté. Motivem jejího jednání byla z největší pravděpodobnosti touha pečovat o děti. Případ kriminalisté předběžně kvalifikovali jako trestný čin únos.
Ve Washingtonu začal festival dokumentu Jeden svět, organizovaný českou nevládní organizací Člověk v tísni. Zahájila ho projekce dokumentárního filmu Občan Havel. Festival Jeden svět tak dostává mezinárodní rozměr. Pro organizátory festivalu je to zkouška před českým předsednictvím Evropské unie. Ředitel Igor Blaževič vysvětluje, jaký je jeho cíl.
Využít ten jeden svět, aby ukázali, že za těch 20 let, kde se ta Česká republika dostala, že je takový plnohodnotný člen mezinárodní společnosti, který přebírá jako plný zodpovědnost jako za některé ze klíčových výzev našich svět. A ten film a to, co za těch 20 let udělal Člověk v tísni, je svým způsobem jako dobrý ukazatel i toho, jak se ta česká společnost vyvíjela za těch posledních 20 let.
Pražští divadelníci nespokojení s přístupem magistrátu k financování kultury hlavního města a s přípravou transformace některých příspěvkových scén vyhlásili dny neklidu. Mají se uskutečnit od 25. do 29. května v celé republice. K protestu proti grantové politice radního pro kulturu Milana Richtra z ODS a dalším devastačním zásahům radnice do kultury se připojilo i Národní divadlo v Praze. A ještě o počasí ve čtvrtek. Skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na horách kolem 18. Slabý proměnlivý vítr.
Vysílání Rádia Praha pokračuje. Hezký poslech vám přeje Zdeňka Kuchyňová. Jak od nás za chvíli uslyšíte, cizinci, kteří budou chtít získat v České republice trvalý pobyt, budou muset skládat zkoušku z češtiny. Malostranské náměstí v Praze bude možná opět zdobit pomník známého maršála Radeckého. Češi skončili na mistrovství světa v hokeji ve čtvrtfinále. Trenér Hadančík u mužstva končí. Vybereme i zajímavé články z tisku a téma ekonomické rubriky budou rostoucí ceny pohonných hmot. Cizinci, kteří budou chtít získat v České republice trvalý pobyt, budou muset skládat zkoušku z češtiny. Jazyková zkouška bude podmínkou udělení trvalého pobytu od ledna 2009. Návrh nového systému výuky českého jazyka pro cizince vypracovalo Ministerstvo školství ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a vláda jej schválila ve středu. Více už Martina Niklová.
Nepovinné kurzy češtiny si budou platit cizinci sami. Jak to bude se zkouškou, vysvětlil vicepremiér Jiří Čunek.
První zkouška, kterou cizinec podstoupí, to je bezplatná. Pokud nesloží tuto zkoušku, tak ta druhá už ho stojí 1500 korun. Co to je zkouška A1? Je to základní znalost českého jazyka, tedy na úrovni, řekněme, jednoduché věty. Ta integrace je skutečně možná pro téměř všechny osoby, samozřejmě, aby se aspoň trochu domluvili.
Podle odhadů by se v příštích 2 letech mohlo ke zkoušce dostavit asi 30 tisíc uchazečů. Státní rozpočet to bude stát přibližně 45 milionů korun. Ministerstvo školství teď vypracuje metodiku zkoušky a seznam jazykových škol a institucí pro výuku českého jazyka. V kraji by mělo být alespoň jedno takové zařízení. Ministerstvo připravuje také založení institutu certifikace zkoušek z českého jazyka. Na to, co je na češtině nejtěžší, jsem se zeptala kolegů z Rádia Praha, Olgy Kalininové z ruské redakce a Tomase Kiršnera z německé redakce.
Na češtině jsou nejtěžší čárky a rozlišování měkkého a tvrdého I. A pak hodně těžký výslovnost českého L. Nikdy nevím, jestli je to lampa nebo lampa. A pro nositele jiného slovanského jazyka to budou i koncovky, protože se občas splínou s materským jazykem a pak jsou situace, kdy člověk si myslí, že hovoří česky a přitom to řeč hrozně komolí.
Největší problém byl vlastně vůbec začínat mluvit, to fakt to používat v každodenním životě, co jsem si naučil.
Češi většinou žijou v takovém tom domnění, že nejhorší je řek.
Je to pravda. A co mě hrozně překvapilo, že ani Češi sám to moc neumí, mám pocit. Všichni kamarádi mi řekli, že byli o lokopédu, když byli malí. Tak mi dost překvapilo, jak se může vyvíjet jazyk, který ani ty lidi sám můžou vyslovit.
Myslíte si, že kdybyste měl dělat zkoušku z češtiny, že byste to zvládli?
Já myslím, že když fakt jedná se jenom o tom se domluvit, tak to možná bych zvládnul už.
Tak já doufám, že ano, ale nevím, to záleží samozřejmě na tom stupni obtížnosti.
Při užívání češtiny cizinci vznikají samozřejmě i různé humorné situace.
Třeba na telefon místo neruším vás, jsem... Myslím, jednokrát řekl, nevyrušuju vás, ne, jak se to řekne, jako sexuálně.
Nevzrušuju.
Jsem řekl, nevzrušuju vás, tak to byl velký úspěch a byl tak nějaký hodně uvolněný telefonát potom.
A co může cizinci pomoct při pronikání do tajů češtiny?
Pokud cizinec čte krásnou literaturu, ne jenom noviny a nedej Bůh jenom slovníky, tak zaprvé objeví skutečnou krásu toho jazyka a bude mít větší motivace, protože se to stává příjemné a zajímavé. Raz, dva, tři,
Evropě. Pět po pět, že umím tahle slůvka.
Malostranské náměstí v Praze bude možná opět zdobit pomník známého maršála Radeckého. Dá se čekat bouřlivá diskuze, zatímco jedněmi je Radecký ostře odmítán jako pomahač Habsburku, jiní ho vyzdvihují jako vynikajícího vojevůdce. Jeho pomník je však historicky a umělecky velmi cenný a sílí snahy, aby se vrátil na své původní místo, kde stál do roku 1919. Originál sochy, kterou vytvořili Josef a Emanuel Maxovi, váží zhruba 15 tun a je umístěn v pražském lapidáriu. Inspirací pro sochu vynikajícího vojevůdce 19. století byla jedna ze soch, která stála na Karlově mostě. Pomník Radeckého je monumentální černá plastika z bronzu, kdy vojáci nesou štít a na něm Radecký stojí. Jak uvedl při návštěvě lapidária Stanislav Marchal, právě v jeho době vrcholilo české národní obrození.
Maršál Václav Radecký je autorem té známé věty na adresu českých vlastenců, kdy řekl, já jsem také Čech, ale nikdo to nemusí vědět. Inspirací pro tu plastiku byla plastika svatého Františka Xaverského od Ferdinanda Maximiliána Brokofa. Uvádí se, že ta plastika, která stála na Malostranském náměstí, byla zhotovena z odlitých ukořistěných děl v Itálii v 19. století.
O odstranění Radeckého pomníku se údajně zasadila italská vláda. Její velvyslanectví sídlící v nedalekém Tunovském paláci usilovalo o to, co nejrychleji odstranit připomínku četných porážek, které maršál Radecký jejím armádám připravil. Jan Josef Václav z Radče byl rakouský vojevůdce z českého rodu. Mimo jiné vypracoval plán bitvy u Lipska, kde byl poražen Napoleon. I po 150 letech, které uplynuly od jeho smrti, postava maršála Radeckého vzbuzuje emoce. Proti vrácení pomníku na nábřeží se už dříve postavila například předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková, která v České televizi uvedla.
Nesouhlasíme s tím, aby Radecký měl pomník teda v Praze, ale je nám to houby platné.
Naopak historik umění František Dvořák s návrhem pomníku souhlasí.
Jsem rozhodně proto, je to polní maršálek, slavný vojevůdce. Tenhle pomník v Praze vznikl z české iniciativy.
Podle šéfa pražských památkářů Jana Kněžínka je třeba brát kulturní hodnotu díla a ideologické spory o to, zda to byl nepřítel nebo vlastenec, nemají smysl. Rozdílné názory mají i politici. Pro umístění sochy zpět je starosta Prahy 1 Petr Hejma. Zřejmě by se však muselo zrušit parkoviště a upravit trasa tramvaje. Stínový ministr kultury za sociální demokracii Vítězslav Jandák považuje sochu za krásnou, stejně tak i Radeckého marš, ale není si jistý, jestli je velká socha na náměstí dobrá. Radeckého marš možná bude brzy znít v uších všech diskutujících, pokud návrat sochy dostane reálné obrysy. Na Malostranském náměstí by se zřejmě originál nevrátil. Odlitek by Prahu vyšel asi na 8 milionů korun. Už teď se hovoří o redukci původního 6-metrového podstavce, na kterém by socha zřejmě nebyla dobře vidět. Problém může být i s váhou pomníku. 15-tunový monument by se mohl propadnout, neboť pod náměstím jsou dnes kolektory. 218 sekund dělilo české hokejisty od postupu do semifinále mistrovství světa v Kanadě. Se šampionátem se ale stejně jako loni rozloučili ve čtvrtfinále, když tentokrát v Quebecu podlehli Švédsku 2-3 v prodloužení. Trenér Alois Hadamčík po vyřazení svých svěřenců oznámil, že u mužstva končí. Utkání sledoval Josef Kubečka.
Od 53. minuty vedli čeští hokejisté nad Švédskem 2-1. Chyběly 3 minuty, prohráli jsme v buli, přišla náhodná střela na branku a spadlo to tam. Litoval útočník Radim Vrbata situace, po které brankář Milan Hnilička po druhé kapituloval. Hned na začátku nastaveného času byl vloučen Martin Erat a přestože Švédové při přesilovce 4-3 nerozhodli, šlo o klíčový moment. Česká trojice totiž nestihla vystřídat a v pokračujícím tlaku Matias Weinhandl rozhodl. Švédové se radují z postupu, který měl být podle předpovědí jejich médií jednoznačný, ale nakonec přišel až po tuhém boji. Vyřazení mrzelo i autora jedné z branek, Tomáše Rolínka.
Určitě to skličující a já se divím, že toto vůbec ty švédské média pronesly a bych neviděl v tom, že to mělo být jednoduché, že takhle karty neměly být rozdány před zápasem, ale ten zápas byl hodně vyrovnaný a nás tahle porážka hodně mrzí, protože to byl, dá se říct, z naší strany smolný zápas. Co ho rozhodlo, určitě jsme se nechali dát gól ty 3 minuty před koncem nebo 3,5. To bylo hodně pro nás taky deprimující, ale zápas byl 2-2, vlastně mohl se pořád vyhrát, ale to prodloužení zase udělali jsme faul, tam nic jiného nezbývalo, když hráč jel sám na bránu a bohužel potom vytvořili tlak, přesilo se 4-3 a potom, když už to bylo 4-4, jak dali takový šťastný gol, kdy vlastně střela byla vedle brány a odrazila se od brusle do naší brány.
Branka to byla opravdu smolná, ale i takové v hokeji platí. Kapitán týmu Tomáš Kaberle mohl po utkání jen smutně prohlásit.
Je to zklamání, si myslím, že jsme předvedli daleko lepší zápas než v té základní části. Vůbec musela hrát výborně ze zadu, gólmani chytali dobře a nakonec to rozhodl takovýhle slepený gól. No, bohužel druhý gól trošku dali po foulu na našeho gólmana, nikdo to neviděl, pak tam hráli s jedním hráčem navíc v jednu chvíli, taky to nikdo neviděl a pak takovýhle slepený gól. No, bohužel byli jsme poraženi a to nebyl náš cíl, byl cíl 18. hrát o tu zlatou medaili, co se nestalo, je to pro nás zklamání.
Zkušený útočník Patrik Eliáš hru soupeře ocenil, ale měl značné výhrady k rozhodčím. Po zápase byl také hodně zklamán.
Určitě, my jsme čekali, že to bude velmi vyrovnaný zápas a ten hokej byl prostě s velkým nadšením z obou stran, odhodlání od všech kluků a myslím si, že Milan Hnilička dneska odchytal nejlepší zápas tohle turnaje, dal nám šanci, aby jsme ten zápas zvládli a bohužel na konci Švédové měli více trošku štěstí než my a jedinou věc, s kterou jsem hodně zklamaný, jsou rozhodčí, protože každý kluk, který se zúčastní tohle turnaje, tak hraje o medaili a jde nám o hodně, o čest naší země a ty rozhodčí možná to neberou tak vážně, nebo nevím, prostě některé ty fauly a některé ty věci, které neodpískali, tak to pokazí celý výkon.
Někdy až příliš technický hokej a málo důrazu před brankou, tak zhodnotil bezprostředně po duelu se Švédskem vystoupení českého týmu na mistrovství světa odstupující trenér Alois Hadamčík. Výsledky označil za neúspěch, i když k postupu podle něj chybělo i trochu víc štěstí. Jeho mise u reprezentace skončila po 3 letech zklamáním.
Posloucháte Rádio Praha.
V dalších minutách se podíváme na stránky tisku, co se píše, to ví Vilém Faltýnek.
Deníky se ve svých komentářích zabývají usnesením o zastavení trestního stíhání lidoveckého předsedy Jiřího Čunka a shodují se, že jeho nevinu nedokázalo. Po přečtení o nich 30 stránek nám musí být jasné, že pan Salichov neposuzoval případ nestraně, píšou Lidové noviny. Zatímco všechna tvrzení Jiřího Čunka a těch, kteří jej měli uplatit, pan státní zástupce akceptuje bez pochyb, tvrzení Marcely Urbanové jsou neustále a systematicky označována za nevěrohodná a různými způsoby zpochybňována. Všichni svědci tak pěkně vypovídali v Čunku v prospěch, až se mnozí ocitli před soudem, který zkoumá, zda nevypovídali křivě, uvádějí Lidové noviny a dodávají, že podle práva je Jiří Čunek nevinný, ale většina si myslí opak. A s touto zátěží funkci předsedy křesťanské strany příliš dlouho vykonávat nelze. Hospodářské noviny přinášejí recenzi nového filmu Jana Hřebejka U mě dobrý. Říká se, píše recenzent, že Hřebejkův film se pozná a U mě dobrý potvrzuje, že je to pravda. Není to bohužel proto, že by režisér měl osobitý styl, jako ho má Spielberg, Ellen, Zelenka nebo Sláma. Styl není příruční zásoba šablon, které se dobře namíchají. Ke stylu nutně patří moment hledání, připravenost na náhodu a překvapení, a to v Hřebejkových filmech už úplně chybí, proto je tu tak málo humoru, za to hodně legrace. Popová kultura, v níž se český filmový tvůrce záměrně pohybuje, jistě nevyžaduje velké experimentování. Šablonovitost k ní naopak patří, protože se předpokládá, že lidé chtějí stále stejné zmrzliny, jen jinak zabalené a ještě zmrzlinovatější. Kvalitní pop se pak odlišuje tím, že v rámci marketingové manufaktury umí najít cestu jinam, přinejmenším tím, jak šikovně a objevně naplní definovaný žánr. Nová komedie Jana Hřebejka a Petra Jarchovského by se měla hodnotit právě tímto měřítkem a jen z tohoto úhlu pohledu si recenzent, snažící se přirozeně ctít namáhavou práci tvůrců, může dovolit říct ostřejší slovo. Kvalitní popík hledejte jinde, uvádějí Hospodářské noviny. Titulní i sportovní stránky českých deníků litují promarněné šance hokejových reprezentantů na postup do semifinále mistrovství světa v Quebecu. Výhra na Švédském přitom byla blízko, ale soupeř 3,5 minuty před koncem normální hrací doby vyrovnal na 2-2 a v prodloužení zápas šťastným gólem rozhodl. Konec zlatých nadějí, napsala v titulku Mladá fronta Dnes. List dodal, že vina na vyřazení padne na brankáře Milana Hniličku, třeba že odchytal skvělý zápas. S bohem Kanado čeští bojovníci hokejovou kolebku nedobili, medaile zůstala opět nesplněným snem, konstatoval Sport a připomněl golmanovo hořké loučení s národním mužstvem. Před čtvrtfinále Hnilička dostával za uši od médií, ani mnozí fanoušci v něm neviděli tolik potřebnou jistotu. V zápase přitom dlouho zářil, chytal výborně, v klidu a rozvážně, než přišla osudová chvíle, vyražený puk a však víte. A fandové musí doufat, že do reprezentace co nejrychleji doroste nová hvězda, napsal Sport.
Ceny pohonných hmot na světových trzích postupně rostou a český trh dlouhodobě samozřejmě nemůže být tohoto tlaku ušetřen. Náklady na dopravu se pak zase v konečném důsledku vždy projeví na cenách prakticky všeho zboží. Hrozí v tomto ohledu české ekonomice nějaké drama, nebo se jí podaří tyto cenové tlaky postupně vstřebat? O to se zajímal Petr Gabal.
Ekonomika.
Ceny pohonných hmot na českém trhu letos nejprve zhruba do poloviny února klesaly, poté začaly růst. Liter nejprodávanějšího benzínu Natural 95 dnes v průměru stojí téměř 31,50. Motorová nafta je ještě více než o korunu dražší. Některé titulky straší dalším prudkým růstem cen až k letním 40 korunám za litr. Analytik společnosti Cirrus Marek Hatlapatka na serveru novinky.cz předpověděl na léto 36 korun, do budoucna ale nevyloučil ani 40 korun za litr benzínu. Hlavní ekonom společnosti Next Finance Vladimír Pikora to ale považuje za přehnané.
Ceny benzínu v České republice rostou, ovšem nerostou nikterak závratně, jak se může zdát v některých mediálních titulků. Když se podíváme, kde byla cena benzínu před 2 roky, tak zjistíme, že byla o 1% nižší než dnes, takže ten nárůst nebyl nikterak dramatický. Dramatičtější nárůst byl u ceny nafty. Tam je to dáno tím, že cena nafty výrazně podražila k benzínu, protože je teďka nedostatek nafty ve Spojených státech, tak se převáží z Evropy a proto v Evropě takhle podražila dočasně nafta k benzínu. Nicméně samotný benzín není za poslední 2 roky nikterak dramaticky dražší, než by byl před 2 lety.
Ceny ropy na světových trzích postupně rostou už dlouho a už dost času uplynulo od chvíle, kdy byla překročena magická a před pár lety nepředstavitelná hranice $100 za barel, když dnes je ještě o čtvrtinu vyšší. České spotřebitele do určité míry chránil dlouhodobý růst koruny, kombinovaný s poklesem dolaru. Tento cenový tlumič se však zřejmě již vyčerpává. Podle Pikory je to však ještě trochu složitější.
Za ty poslední 2 roky cena ropy v korunách vzrostla o 17%. Cena benzínu, ta finální cena, vzrostla ale jenom o procento. Z toho myslím, že je velmi patrné, že ta samotná cena ropy nehraje až takovou roli. Je tam v podstatě ještě celá řada dalších složek, které ten dopad změkčují. To je jednak to, že zde máme velkou část té finální ceny tvoří daně a tam se už neprojevuje přímo ta cena suroviny. Krom toho je tam také nějaká marže a ta marže je v současnosti velmi nízká. Takže těch faktorů, které stojí v pozadí, je výrazně více, není to jenom cena ropy. Ten benzín u nás nesleduje cenu ropy úplně slepě.
Vzhledem k nízkým maržím a dlouhodobě rostoucím cenám ropy Pikora sice předpokládá, že ceny pohonných hmot ještě v Česku porostou.
Ovšem nedomnívám se, že by ten nárůst byl nějaký dramatický. A ty vize, o kterých se v posledních dnech mluví, že benzín bude za 40 korun za litr ještě v letošním létě, to já si prostě myslím, že k tomu nedojde. Ten nárůst nebude tak raketový a nebude tak velký. A už vůbec se neobávám toho, jak některá média straší, že se přestane jezdit na silnicích. My se podíváme zpětně, tak za několik posledních let ceny benzínu vzrostly a vůbec se nejezdí méně.
Náklady na dopravu se v konečném důsledku vždy nějak projeví na cenách ostatního zboží. Ekonoma Vladimíra Pikory se ptáme, zda se dá mezi těmito cenami najít nějaká přímá úměra.
Samozřejmě, ta souvislost zde existuje, není ale nějak stoprocentně pevná, protože samozřejmě v ekonomice se lidé snaží šetřit, takže ve chvíli, kdy něco zdraží, tak se snaží nahradit něčím jiným, co zdražilo méně. V každém případě samozřejmě platí, že ve chvíli, kdy zdraží doprava, tak se to projevuje i ve všech finálních výrobcích, takže i třeba v rohlících se to projeví. Ten nárůst ale nebude některé dramatický, projevuje se až s velkým zpožděním, protože to jsou přesně ty položky, které jsou často nasmlouvávány dopředu třeba na kvartál, na pololetí a nereagují na nějaký jednorázový výkyv, spíš reagují na nějaký dlouhodobý průměr a ve chvíli, kdy tento dlouhodobý průměr roste, tak samozřejmě i ta cena dopravy a tím pádem i třeba ty rohlíky potom podraží. Ale protože ten dlouhodobý průměr zase neroste tak rychle, tak to neprojeví se ani nějak rychle v cenách potravin.
Pro případ prudkého tlaku cen pohonných hmot, například na ceny potravin, se objevily úvahy o tom, že by vláda mohla načas stlumit tyto dopady snížením spotřebních daní. Ty totiž na konečné ceně mají nezanedbatelný podíl, vysvětluje analytik společnosti Cirrus Jan Procházka.
Daně tam jsou dvě, jedna z nich je spotřební daň, ta tvoří u nafty 9,95 korun za litr a DPH tady u této ceny je zhruba 6,20 haléřů, takže je to poměrně velká částka, pokud by ta cena byla jen za surovou ropu, tak se pohybuje někde kolem 12,50 plus zhruba 2 koruny za rafinaci.
Vladimír Pikora je však ve věci případného snižování spotřební daně velmi opatrný. Podle něj by se pak muselo něčím vyvážit.
Tak jestli potom vláda třeba zase by zvýšila v době, kdyby ceny komodit na světových trzích poklesly, aby došlo k vykondenzování toho negativního dopadu na veřejné finance, tak proč ne? Musíme si uvědomit, že ve chvíli, kdy se ta daň sníží, tak se to zase projevuje ve státním rozpočtu, ve veřejných financích, že by do státního rozpočtu mohlo přitéct více peněz a že ty peníze by mohly být někde použity. A musíme si uvědomit, že Česká republika má dlouhodobě problémy s veřejnými financemi. Takže určitě to je líbivé a já nebudu říkat, že bych nechtěl levnější benzín, ale na druhou stranu zase vím, že ten státní rozpočet ty peníze potřebuje.
Uzavírá ekonom Vladimír Pikora.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce a od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.